сьогодні у початку червня.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязні про подію Білорусі і світі. Активістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як Франа Кавячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі.
Мяне палічылі з калежа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз паўтары тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя.
Паплічнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў.
Прайшоў медкамісія, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміновка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску.
Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехала на медычну камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружают, что супраць мне распашнуть криминальную справу. Никто из моих сябраў-каліноўцаў не может приехать в Беларусь подчас сессии. Але никто не отбавляется участь в вакацию наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польшчы даведаўся, что супраць яго намагаліся распачаць криминальную справу.
Але прокурор адмовив возбуджение криминальной справы, что нема ніяких подстав. Не глядячи на то, что я маю терміновку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, што апошнім часам мы проста ўзмацніліся рэпрэсіяй супраць моладзі.
Яўген Сафонаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мае маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасье ў ваенкамаце і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Арцём днямі атрымаў даведку, што хворы на скаліёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную ўстанову, толькі адгуляўшы вяселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенко институт армии такие непопулярны, что им полохаюць молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разов проходзіць обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку.
Любоў Лунёва з Менску. 140 сутак служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Змітер Жалезнічэнка. З універсітэту ён быў адлічаны за грамадскую дзейнасць і тэрмінова прызваны ў войска. На знак пратэсту Змітер адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. І цяпер статус радавога Жалезнічэнкі застаецца няпэўным. Вось што сказаў Змітер Жалезнічэнка ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Специальности у меня никакой нема, то бок официально я нахожусь по штатам на отроте, и мне в войсковой карте записано, что я нахожусь в распоряжении командира. Да все за того, что я присягу не принимал, мне не могут ставить на войсковую посаду. Так у всех у роте есть свои посады, например, ну там половороты майстер просто. Остатние там механики, например, электрики. А я тут натурально чему там не научаю. Ну, некоторые люди ездили в Слуцкую учебную участку, там, у Печа под Борисов. Так у нас записывают специальность майстер, те механик. И мы занимаемся одним и тем же, мы ходим, прибираем класс. ставяцца да мяне ў войску з большага добра. Іншая справа, што у нас, ну, ось, зноўку, гэта адрозненне па перыядах, хто больш праслужыў, хто менш, перыядычна просяць выконваць там пэўныя заданні, там, ці то каву зрабіць, там, ці то, ну, ложак заправіць. Ну, дзяўчына, як такой пасобнасці нема, але ось, ну, такія дробныя, можа, яе праявы. А я гэта рабіць усё натуральна адмаўляюся, таму, ну, з боку, ось, тых, хто праслужыў больш, мяне некаторых людзей стаўленне можа быць негатыўным. А з афіцэрамі, з прапаршчыкамі, мы з імі кантактуем мала. Што робяць, выконваю, як бы турму не хочацца.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнішэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. А як асвятляе тэму прызыву войска апазіцыйных актывістаў газета Міністэрства абароны Беларусі «Ва славу Родзіны». Газету гартаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Цікава, як бы паступіў спадар Жалезнічэнка, калі, уявім сябе такое, яму прапанавалі б служыць пад бел-чырвона-белымі сцягамі ў дывізіі СС «Беларусь» у 1945 годзе. Гэтым пытаннем задаўся аўтар «Ва славу Родзіны» Андрэй Максімаў у сваім артыкуле ад 30 студзеня. Артыкул называўся «Дзіма Жалезнічэнка як люстэрка валошкавай рэвалюцыі, якая не адбылася». Газета распавіла пра актывіста моладзі БНФ Зміта Жалезнічэнку, які пасля прызыву войска заявіў, што будзе выконваць загады камандзіраў, дадзены толькі па-беларуску, і абвясціў галадоўку пратэсту. Таксама ў артыкуле згаданыя беларусы-калабарацыяністы часоў Другой сусветнай вайны, а з суб'ектаў сучаснай гісторыі – арганізацыі, якія ў сваім назове ўтрымліваюць абрэвіятуру БНФ. Што да прызыўніка Зміта Жалезнічэнкі, то ён – ахвяра палітычных гульняў арганізацыі, якая прайграла барацьбу за ўладу. Між тым самому прызыўніку Жалезнічэнку газета слова не дала. Праз тыдзень газета надрукавала адкрыты ліст Лявона Баршчэўскага, старшыні партыі БНФ, актывістам якой ёсць Зміцер Жалезнічэнка. Спадар Баршчэўскі абурыўся прычэпкай справы прызыўніка да гісторыі вайны. Паводле лідара партыі БНФ, ужыванне беларускай мовы ва ўзброеных сілах не толькі правамерна, але і патрэбна. Лявон Баршчэўскі нагадаў, што ў сярэдзіне 1990-х гадоў міністр абароны Леанід Мальцаў шырока ўжываў беларускую мову на прэсавых канферэнцыях. Для свабоды Лявон Баршчэўскі гэтак пракаментаваў тую публікацыю.
Тое, што орган Міністэрства абароны займаецца тапорнай НКВД-скай прапагандай, нічога, акрамя шкадобы, гэта не вызывае.
Рэдакцыйны каментар да ліста Баршчэўскага называўся «З каго бярэ прыклад БНФ?». Зноў згадалі калабарацыяністаў, а да таго ж артыкул Зенона Пазняка аб рускім імперыялізме і яго небяспецы. Пра прызыўніка Жалезнічэнку газета напісала, што яго папярэдзілі пра крымінальную адказнасць за ўхіленне службы. Пасля гэтага Жалезнічэнка спыніў галадоўку, паведаміла «Ва славу Родзіны» і больш да гэтай тэмы не вярталася. Ці застаюцца вайсковыя выданні кшталту газеты «Ва славу Родзіны», як і ў савецкія часы, сродкамі ідэалагічнага ўздзеяння на вайскоўцаў? Дэмакратычны актывіст Іван Саланович нядаўна адслужыў у войску. Прызвалі ў Магілёве і спачатку сказалі, што будзе служыць непадалёк, але потым адправілі ў Гарадзенскую вобласць. Вось як, паводле Салановича, ідзе падпіска на газету «Ва славу Родзіны».
Солдата прымусіць нет возможности, прымушаюць офицеров. Мой командир рассказывает. Вызвал командиров бригады, рядом сидит главный редактор «Ва славу Родзіны». Камбрих сказал, сегодня усе подписываемся на «Ва славу Родзіны». Это армейская газета, и кожный офицер повинен ее отримать. Кто не подпишется, пеняйте на себе. Это наряды, всякие такие механизмы. Через два дня уся бригада подписана на «Ва славу Родзіны».
Паводле Івана Салановіча, усіх салдат прымушаюць канспектаваць пэўныя артыкулы, каб лепш засвоіць іхні змест. У каго свой розум ёсць, на таго гэта не дзейнічае, але шмат і тых, хто ўсяму верыць, ацэньвае актывіст Іван Салановіч эфектыўнасць гэтай прапаганды.
Алег Груздзіловіч з Менску.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водунки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў у нашым эфіры хвілінаў праз 15, а мы працягваем тэму прызыву ў войска. Ці хацелі б вы служыць у войску? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Ну, вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало им. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются под уродами. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе, занимаются всем несерьезным, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы обмундирование было хорошим. Ты точно знаешь, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас еще хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Мне как-то не прощают армию. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потеряны жизни просто.
Гэтак жыхары Магілёва отказали на пытание, ці хотели бы вы служить у войску. Вы на хвалях Радио Свобода. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200 за 1000 кубаметраў. Пра гэта ў інтэрв'ю журналістам заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе $128 за 1000 кубаметраў. У праекце бюджэту Беларусі на 2009 год урадам закладзены кошт газу $140. А паводле прагнозаў расійскага амбасадара, да 2011 году цана газу для Беларусі можа быць $400 і болей. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», больш за 30 апазыцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст Дмітрий Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200 за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Сёння ў Менск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Анжаліку Борыс, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масавага несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козіл у Ленінскім раённым судзе горадні. У судзе быў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовы разбор цягнуўся крыху больш за паўгадзіны. На ганак Ленінскага райсуду выйшлі Анжаліка Борыс і яе адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён паведаміў пра пакаранне, якое яна атрымала, і патлумачыў іхнюю агульную пазіцыю, якой яны прытрымліваліся на судзе. Владимир Кисялевич.
Позиция моя, как защитника, и позиция Бори, что это несанкционированное так называемое мероприятие организовал консулят Польши. И организовал консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприятий. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Вийшла на сцену і представила консула. Далі консул уже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказів ніяких таких виновностей Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжеліка Борис сказала, що любий концерт – це проява культурного обміну поміж країнами. Тому адміністраційний протокол стався для її нечаканістю. Ці не чекає такі ж винік інші подобні концерти з уділом Союзу поляків, поцікавився я у спадарні Борис.
Ну, я думаю, що це буде залежати від людей, які би хотіли, щоб все-таки справа Союзу поляків і вугля меншості польської була нормалізована. І ось такі чини, таке заховування, коли відбувається культурне мероприємство, і потім люди отримують кари, це зовсім не свячить, а жаданні нормалізувати ситуацію, що дотичиться польської меншості.
Нагадаю, що днями за активний удел у концерті Льомбарда у якості слухачів були покарані Юрій Істомін і Віктор Сазонов. Першого штрафували на 50 базових одинок, другого – на 30. Вони тримали під час концерту разом один біл-червоно-білий стяг.
Сергій Астраўцоў з Городні. І ще про один суд на Городінщині. Слонімського активіста Олеся Масюка винуватять у порушенні проведення масового мероприємства, якої нібито йон зорганізував під час приїзду у Слонім Олександра Мілінкевича. Рішення суду у гэтай справі буде об'явлено завтра. Передає Михайло Корнєвич.
Олесь Масюк запротестував у суді, що протокол склали на його на підставі анонімки, а так само виступив з ходатайством провести експертизу відеостужки, яку суду предоставили міліціянти, на соправдність. Нагадаю, що місяць тому у Слонім приїжджав Олександр Мілінкевич і разом з Олесем Масюком вони ходили по ринку, припинялися кля гандльових місців і розмовляли з людьми. Праз некалькі дзён Олеся Масюка выклікалі ў міліцію і сказалі, што атрымана ананімка ад групы законапаслухмяных грамадзянаў РБ, так падпісаная паперчына, якія паведамілі, быццам спадар Масюк праводзіў на слонімскім рынку забаронены мітынг разам з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам.
То есть они атрымалі ананімку, на падставе ананімкі пачалі разглядаць справу, выклікаць людзей, мяне, Бетку, Шэгу выклікаць, паказаць эту ананімку і казаць, што вы можаце там патлумаць, на што такое, да? Но по закону написано, что анонимки не разглядаются, только в том выпадку разглядаются, коли в анонимке сказано про злочинство некое.
Еще позднее на Масюка милицианты склали протокол на подставе размову с предпринимальниками рынка, до яких подыходил Масюк разом с Мілінкевичем. Сегодня гэтые предпринимальники были сведками в суде. Со слов Масюка, предпринимальники казали, як было на сам речь. Сярод сведка був і один міліціянт, який розповідав у суді, що бачив, як відбувалося несанкціоноване мероприємство на Слонімському ринку. Олесь Масюк запитався, чому тоді він не затримав їх з Мілінкевичем одразу. На гэта міліціянт со слов Масюка відказав, що вони не хотіли це робити публічно.
Міхал Корнєвіч протягує сачыць за справи Олеся Масюка. Рашэнне суду буде об'явлено завтра. Ви слухайте Радіо Свобода. Беларусь має шанец долучиться до нових програм у Брюсселі для усходніх партнерів. Дзеля гэтага беларуская ўлада павінна найперш вызваліць палітычных вязняў і правесці свабодныя дэмакратычныя выбары. Пра гэта казалі прадстаўнікі кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. На ёй быў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Сустрэча ў Брюсселі, дзе Еўрапарламент сабраў дэпутатаў ад Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы, Украіны і дэлегацыю аб'яднаных дэмсілаў Беларусі, паказалі, Еўразвяз мае намер аддаваць краінам усходняй Еўропы значна больш, чым раней, увагі і рэсурсаў. Пра гэта гаворыць Анатоль Лябецька.
На бліжэйшыя гады па 2013 год на усходні накірунак выдзяляецца прыкладна 12 мільярдаў еўра. Узнікае пытанне, як там будзе прадстаўлена Беларусь, таму што гэта пытанне эканамічнае супрацоўніцтва, гэта гуманітарнае, гэта абмены, гэта вялікая колькасць праграм. І ў нас у Беларусі ёсць шанец, каб гэтыя 12 мільярдаў еўра мы ўвайшлі са сваімі праграмамі, каб гэта пайшло на карысць грамадзянам Беларусі, якія жывуць у памежнай зоне, якія з'являються науковцями, студентами і так далі. Але коли ситуація політична буде заставатися без зміну, то от ці велізарні суми, вони обмінуть Білорусь.
Адказність за невикористаної можливості, коли так здариться, ляже на офіційні білоруські влади, підкреслює ще один удільник поїздки Сергій Калякін.
І м'яч сьогодні знаходиться на стороні власті, і повинні думати об цьому люди білоруські, тому що вони реально теряють від того, що власть проявляє таку твердолобость і не хоче йти на уступки.
Вінцук Вячорка, який так само їздив у Брюссель, зазначив, амбасадора Білорусі у Бельгії і європейських структурах на дебати не запросили. Сустаршыня політради об'єднаних демсілов лічить гэта жорстким сигналом.
Не тільки так званая законодавча влада не признається як повновартісний представник білоруського народу, але так само і до виконавчої влади є великі претензії. Так що тепер офіційному Мінську треба моцно думати, бо розліки на те, що Європа, Європейський парламент, Європейська комісія почнуть гуляти у нейкі гульні, обніжати бар'єр потребуванням, гэтыя спадзевы офіційного Мінську не справдзіліся. Усе потребування застаються.
З Вінцуком Вячорком гутарив Владимир Глот.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квяшорка. У «Ночних дослідах» ми погутаримо про білоруські санаторії, а у нашому питанні люди поділяться своїми успамінами про санаторний відпочинок. Ви почуєте про зміну праці Мєнського метро і про компакт-диски з білоруськими народними казками. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров почне повідь про гурт НРМ, а у «Ночної шитанці» прогучать вірші Владимира Орлова. А 22 години у ефірі «Свободи» і на нашому сайті.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Олег Трусаў, гісторик, археолог, старшыня Таварыства беларускай мовы, депутат Верховнага Савету 12-го склікання. Олег Трусаў прапанаваў нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблема рэстытуцыі». Перадача на замову громадскага редактора «Свободы» Олега Трусаў у нашым эфіры ў пятніцу, а сёння Александр Улецёнак размаўляе з ім пра тое, чаму гэтае пытанне стала актуальным.
Спадарына толь, каб зразумець тое, што адбываецца з рэстытуцыяй сёння, давайте нагадаем перад гісторыю праблемы.
Рэспубліка Беларусь, мабыць, была адзінай краінай в Еўропе, якая на дзяржаўным узроўні амаль не займалася пытаннямі рэстытуцыі. Весь час займаліся энтузіасты. Гэта беларускі фонд культуры на чале з Уладзімірам Гіліпам. Гэта славуты наш навуковец Адам Восіпевіч Мальдзіс, Майя Міхайловна Яніцкая, Надзея Фёдоровна Высоцкая. Але на дзяржаўным узроўні доўгі час дзяржава маўчала.
А што змянілася зараз?
У гэтым годзе першыню ў выступе прэзідэнта пытання рэстытуцыі прагучалі. Таксама пачалі актыўна працаваць дзяржаўныя структуры. Пачала дзяржаўная прэса пісаць на гэтыя тэмы.
Які канкрэтны першы плён тых высілкаў?
З Расіі ўпершыню прывезлі унікальную калекцыю слуцкіх паясоў, прытым выставілі іх не на месяц, як звычайна, а на год. Магчыма, некаторыя экспанаты ў нас застануцца, іх можна абмяняць на творы рускага мастацтва і гэтак далей, гэтак далей.
А хто менавіта ініцыяваў, так бы мовіць, першую ластаўку рэстытуцыйную?
Што датычыцца з беларускага боку, то, канешне, ініцыятарам гэтай выставы быў спадар Пракапцоў, дырэктар нашага музея нацыянальнага мастацтва. А з расійскага боку быў Сцепашын. Дзякуючы Сцепашыну з гістарычнага музея Москвы было прывезена калекцыя паясоў розных часоў, розных тыпаў, закуплена яшчэ ў 19 стагоддзі расійскімі калекцыянерамі тут на Беларусі. І такім чынам мы можам это ўбачыць ўжо дома. Не трэба ездзіць Москву.
Што паштурхнула дзяржаву звярнуць увагу на праблему рэстытуцыі?
Краіна, страціўшая каштоўнасці, не можа існаваць культурнай прасторы. На адной лініі Сталіна далёка не паедзеш.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Олег Трусаў. А зараз званкі на «Свабоду». Пераслед моладзевых апазыцыйных актывістаў, выбару палату прадстаўнікоў, новабудоўля ў парку імя Янкі Купалы ў Менску. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты маладога фронту з Салігорску Івана Шылу за палітычную дзейнасць выключылі са школы перад апошнім выпускным іспытам. Генеральны сакратар асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала юнаку прадоўжыць навучанне ў Эстоніі. Выказванне на гэтую тэму.
Выкажу меркование насчет нашей эдукации. 28 год назад я закончил нашу школу. И у нас тогда были две песни. Школьный вальс и на французской стороне. Так вот, наверное, не удивлюсь, коли в наступном годе будет новый ремикс на французской стороне на чужой планете. Предстоит учиться мне в университете. И все благодаря нашим руководителям.
Восенню у Беларусі пройдуць выбары ў палату прадстаўнікоў. Каментар слухача.
Шановная свабода, я хачу выказацца на конт маючага адбыцца восенню фасу пад гучнай назвай парламенцкія выбары. Навошта ўвогуле іх праводзіць? Навошта траціць мільёны грашовыя сродкі, калі на гэтага нічога не зменіцца? Ці не лепей было б гэтыя грошы патраціць на падвышэнне заробкаў і пенсій, альбо на даўно абяцанае вяртанне ўкладу? А ад таго, што гэтыя выбары адбудуцца, народ лепш жыць не будзе. Наадварот, ці не будзе жыць ад гэтага яшчэ горш.
Про магчыме будаўніцтва ў Менскім парку імя Янкі Купала рэстарацыі наступнае выказванне слухачкі.
Доведалась из вашей передачи об злочинных намерах побудовы у парку имя Янки Купалы ресторана. Коли я еще закладывался в парк, я посадила там два древы. Мне кажется, той час, где собираются будовать эту харчевню. Это единое место в городе, где вольно дышается, где есть некая особливая аура. Цікаво, кто заказчик этого злочинства. Прошу отказать, где будут собираться подписи супроть этих идиотских планов. И где можно поставить свой подпись? Повагай, пенсионерка Неса Романовна.
На пытанне адказвае старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Ёсць рашэнне Менгарвыканкама, што рэстаран, кавярня на 100 пасадачных месцаў павінен быць парку Янкі Купалы, а імя таварыства пашоў ліст на імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а вось літаральна з чацвярга пачынаецца збор подпісаў у абарону парка. Мой мабільны тэлефон welcome плюс 375 29 111 73 32. Я заўсёды падскочу ў любую частку горада і возьму подпіс.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей выказванні на розныя тэмы.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунг про квитнеющую Беларусь. То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады.
Пра меркантыльнае з нашага жыцця. Выконвае распараджэнне прэзідэнта наша ЖКГ. Наконт лічыльнікаў на ваду ў кватэры. Вельмі, дарэчы, не танна. Людзі нярэдка кажуць так, спачуваючы сабе і прэзідэнту. А ён не ведае, не можа пра ўсё ведаць і навесці ўсюды парадак. Канешне, колькі неадкладных праблем у яго. Калгасы, моладзь, апазіцыйныя газеты, а дробязі, такія як засеяныя прыгожы трава калі дамоў, у кампетэнцыі ЖКГ і вертыкалі.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.